Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 7. septembar, vijesti dana. Međunarodni monetarni fond odlučuje o novom kreditnom aranžmanu za Bosnu i Hercegovinu.
Ovo je najpovoljniji aranžman, grace period je 4,5 godine, otplate u 12 jednakih polugodišnjih rata, znači otprilike dok se sve otplati to je nekih 10 godina.
Dom naroda parlamenta federacije raspravljao o izmjenama i dopunama zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
Od 106.000 pregledanih predmeta, 4.931 je pokrenut upravni spor na Vrhovnom sudu, do 1.9. je riješeno 2.785, ostalo za rješavanje još 2.100 predmeta.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak pozvao je sve članice Evropske unije da na predstojećem sastanku u Briselu zakazanom za 20. septembar jednoglasno podrže aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Predsjednici stranke Demokratske akcije HDZ-a i Saveza za bolju budućnost nastavljaju razgovore u čijem fokusu će biti funkcioniranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i stanje u vijeću ministara. Na osnovu policijskih informacija dvojica od 6 poginulih putnika i članova posade prilikom pada malog putničkog aviona kod mjesta Katlanovo u Makedoniji državljani su Kosova. Vlasti Grčke saopštile su danas da su 3 osobe poginule u poplavama na jugu te zemlje nakon noćašnjih obilnih padavina. Austrija će tužiti Mađarsku ukoliko ta zemlja odbije da primi nazad migrante koji su prema evropskim pravilima bili obavezni da zatraže azil u prvoj državi Evropske unije u koju su ušli prošle godine. Na stadionu Marakana u Riju večeras će biti otvorene 15. paraolimpijske igre. Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj smotri sportista sa invaliditetom predstavljaće ukupno 14 takmičara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina uskoro će biti zaduženija za više od 1,5 milijardu maraka. Kredit koji bi trebao da odobri izvršni odbor MMF-a potrošit će entiteti i to prema dogovoru 720 miliona maraka Federacije i 360 miliona Republika Srpska. A samo nekoliko dana od odobrenja očekuje se i prvi dio sredstava, informiše Mirna Sadiković.
Bosansko-hercegovačke vlasti ispunile su tražene uvjete. Prva tranša kreditnih sredstava očekuje se do 10. septembra. Očekujemo da će izvršni odbor MMF-a prihvatiti zahtjeva. To znači da će sredstva Bosni i Hercegovini biti dostavljena oko 3 do 5 dana nakon sastanka odbora, izjavio je Francisco Parodi, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini. Savjetnik premijera Federacije Goran Miraščić kaže da je kredit više nego povoljan.
Ovo je najpovoljniji aranžman, grace period je 4,5 godine, otplate u 12 jednakih polugodišnjih rata, znači otprilike dok se sve otplati to je nekih 10 godina.
Bosansko-hercegovačke vlasti tvrde kako će novi kredit biti utrošen na otvaranje novih radnih mjesta i provedbu reformske agende, a MMF najavljuje da će se odobreni novac itekako morati opravdati. Ali na šta su vlasti pristale? Za javnost još uvijek ostaje tajna. Ranije se špekulisalo da usaglašeno pismo namjere sadrži mnogo upitnih stavki, no detalji će zvanično biti poznati tek nakon što kreditni aranžman bude spreman za trošenje. Ipak zbog strožijih kriterijuma, ekonomisti vjeruju da će ovaj put sredstva biti utrošena na provedbu reformi, a ne krpljenje budžetskog deficita, što neće biti jednostavno. Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajn.
Uzmimo reformu penzionog sistema i zdravstvenog osiguranja. Dakle, reforma penzionog sistema je toliko osjetljivo pitanje da ono graniči sa potencijalnim socijalnim nemirima, a ono je sastavni dio reformske agende.
Dok čekaju na prvu tranšu entitetske vlasti se zadužuju. Republika Srpska je prije 2 dana prodala obveznice u vrijednosti od 40 miliona maraka, a za danas je najavljena prodaja trezorskih zapisa u iznosu od 15 miliona. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović upozorava da su nova zaduženja breme oko vrata građanima Bosne i Hercegovine.
Novo zaduženje Republike Srpske od 55 miliona predstavlja u biti zaduženje svakog našeg građanina od 45 maraka. Zaduživanju nema kraja. Ko će to da oduži, pa uglavnom naša deca i unuci.
Ukupni dug Bosne i Hercegovine je gotovo 12 milijardi. Svako novorođeno dijete u Bosni i Hercegovini dužno je više od 3000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u nastavku prekinute sjednice razmatrao je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, informiše Milad Obradović.
Prošla sjednica Doma naroda federalnog parlamenta prekinuta je na zahtjev Kluba Hrvatskog naroda, koji je smatrao da se nisu stekli uslovi za razmatranje izmjena i dopuna zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Delegati ovog kluba uložili su amandman na predloženi zakon koji vlada Federacije BiH nije prihvatila. Federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević.
Vlada nije raspravljala o ovom amandmanu na nekoj drugoj sjednici. Od 106.000 pregledanih predmeta, 4.931 je pokrenut upravni spor na Vrhovnom sudu. Do 1.9. je riješeno 2.785, ostalo za rješavanje još 2.100 predmeta.
Tek amandmanom delegati iz kluba Hrvata predlažu da kantonalni sudovi mogu umjesto Vrhovnog suda Federacije BiH rješavati sporove. Predsjednik kluba Hrvata Tomislav Martinović.
Vidimo da Vrhovni sud kao instanca je prekapacitiran i da nije u mogućnosti odgovoriti svim tim zahtjevima, odnosno provesti sve te postupke u roku koji se ajde u pravnom žargonu zove razuman rok.
Predsjedavajući kluba Bošnjaka Osman Čatić podržao izmjene zakona predložene iz federalne vlade.
Imajući u vidu sljedeće, da je pred Vrhovnim sudom pokrenuto preko 4.900 zahtjeva, da je do ove godine je riješeno pola, a u zadnjoj godini 1095, smatramo da je ovih 2700, znači ostalo da bi se moglo, znači, završiti dvije godine, ukoliko bi naravno angažovali dodatni broj sudija. I naš zahtjev kao kluba Bošnjaka jeste prema vladi da angažuje dodatne sudije kako bi se agonija, znači kad se pitanje bolje što prije završila.
Glasanje o izmjenama i dopunama zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite obavit će se na kraju sjednice Doma naroda federalnog parlamenta. Šef kluba Hrvata Tomislav Martinović potvrdio je pak u pauzi sjednice da je o ovom zakonu postignut dogovor na sastanku lidera vladajuće koalicije Stranke demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice i Saveza za bolju budućnost.
Mi imamo informaciju da jeste i očekujemo da će se ova priča danas uspješno završiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Remont montaža tvornica metalske industrije, čiji su proizvodi sve do marta ove godine izvoženi po cijelom svijetu, potpuno je ugašena. I ovo je jedna od tvornica koje je privatizacija potpuno uništila. Međutim, radnici su ostali na ulici bez uvezanog radnog staža i isplaćenih plata, zbog čega su danas protestovali. Maja Nikolić ima detalje.
Remont montaža tvornica metalne industrije nije samo ugašena, nego i potpuno sravnjena sa zemljom. I danas se tu gradi parking za jedan od najvećih tržnih centara u Bosni i Hercegovini. Radnici ogorčeni jer tvrde istjerani su na ulicu bez uvezanog radnog staža i isplaćenih plaća. Mešan Vildić, predsjednik sindikata metalaca Tuzlanskog kantona.
Ja nemam ništa protiv trgovačkih centara, da nam se radi trgovački centri. Mi naravno svakako zatvaramo metaloprerađivačku industriju, gušimo je. Stvaraju se neke male firme, kofer firme koje ne mogu sigurno da odgovore zahtjevima tržišta i postavlja se pitanje definitivno da li će po nekim političarima doći do otvaranja 100.000 radnih mjesta ovdje u Bosni i Hercegovini ili van granica Bosne i Hercegovine.
A sudbina svih radnika remont montaže koji su uglavnom pred mirovinom izgleda baš kao i sudbina radnika Abdulaha Malkića.
Imam 31 godinu radnog staža, kalendarski, od toga 8 neuvezano. Znači imam uvezano 23 godine, 8 neuvezano. Jednostavno nisam nigdje dospio, ne mogu ni u penziju, ne mogu nigdje. Imam 53 godine starosti, neću me niko primiti u novu firmu i tako.
U Tuzlanskom kantonu gotovo da je potpuno ugašena metalna industrija, jer ugašena je tvornica transportnih uređaja Livnica Čelika Tuzla, a i remont montaža više ne postoji. Zijad Jahić.
Sudbina radnika je neizvjesna ko i svi obespravljeni radnika u državi, ali svakako naša okupljanja će biti i dalje i naša borba će da traje u nadi da će pravna država profunkcionisati i da će radnici svakako svoja prava ostvariti.
Za petak je najavljena konačna prodaja tvornice transportnih uređaja. Očekuje se da ovu tvornicu, kako i najavljeno, kupi Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, ali po daleko povoljnijoj cijeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U toku je konferencija za novinare potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića u Banja Luci. Tema su, kako je najavio, predmeti koji se nalaze pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine koji se odnose na raspisivanje referenduma o Danu Republike Srpske. Na preskonferenciji je naš Milorad Milojević. Milorade, da li je bilo riječi o održavanju sastanka 9. septembra sa bošnjačkim političkim predstavnicima, a koje je Salkić ranije najavio?
Pozdrav Marija, evo Salkić je potvrdio da će 9. septembra ne u Banja Luci, ali u Srebrenici biti održan sastanak na kome će o situaciji sa referendumom o danu Republike Srpske raspravljati oko 150 bošnjačkih predstavnika iz tog entiteta. Tu će po Salkićevim riječima biti poslanici Entitetske narodne skupštine, delegati u Vijeću naroda, predstavnici Bošnjaka iz lokalnih institucija, lokalnih vlasti, te predstavnici nevladinih organizacija, kako bi još jednom pokušali ukazati na loše posljedice referenduma koji je najavljen za 25. septembar. Salkić je najavio usvajanje i određenih zaključaka o djelovanju ukoliko odluka o referendumu ne bude povučena. No, entitetski potpredsjednik je rekao da će sastanak biti u Srebrenici zato što mu nije odobreno da se održi u maloj sali Narodne skupštine niti u Palati Republike, iako je u redovnoj proceduri zatražio njeno korištenje. Salkić se požalio na opstrukciju rada njegovog kabineta, te rekao da nema nikakve podrške, nema saradnika, te dodao da sve to pokazuje kakav je položaj Bošnjaka u Republici Srpskoj i u kakvim uslovima i okolnostima rade izabrani bošnjački predstavnici vlasti. Iz Narodne skupštine još nema obrazloženja zbog čega nije odobreno održavanje sastanka, iako se zna da su sale i do sada koristili predstavnici parlamentarnih stranaka, nevladinih organizacija i udruženja. Marija.
Hvala lijepo, Milorade, za ovo javljanje. Bio je to Milorad Milojević, uživo sa konferencije za novinare predsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića.
Zanima vas što dešava u regiji. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Za predstojeće lokalne izbore u opštini Srebrenica registrovano je skoro 14.000 glasača, što je duplo više od broja stanovnika koji žive u ovom gradu.
Za razliku od prethodnih opštih izbora na biračkom spisku nalazi se manji broj glasača, ali je ipak znatno pa i duplo veći od broja onih koji žive u Srebrenici.
Iako će u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kantoni imati značajnu ulogu, u javnosti se postavlja pitanje njihove kadrovske, ali i stručne osposobljenosti da ispune te obaveze.
Među više od 5.000 zaposlenih u javnoj upravi Srednjobosanskog kantona, samo je jedan uposlenik zvanično zadužen za procese evropskih integracija.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, Donald Trump, kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Država, optužio je rivalku iz demokratske stranke Hillary Clinton da nije u stanju da se suprotstavi ljutim protivnicima poput ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz suparničkog štaba uzvraćaju da se Clintonova pokazala ravnopravnim sagovornikom Putinu dok je bila državni sekretar, za razliku od Trumpa, koji je, kako kažu, podržavao ruske interese na štetu američkih. Dragan Štavljanin.
Znate, Hillary voli da nastupa odlučno prema Rusiji, no Putin je gleda i smeje se. Tačno.
Trump je ovo izjavio utorak večer tokom kampanje u Virginiji, dan nakon što su ga optužili iz štaba demokrata da podstiče Rusiju da se meša u američke izbore koristeći sajber napade. Kandidat demokrata za potpredsjednika SAD-a Timothy Kaine izjavio je da je Hillary Clinton pokazala da može ravnopravno da se nosi sa Putinom u teškim pregovorima kada je bila državni sekretar u Obaminoj administraciji o pitanjima kao što su smanjenje nuklearnog arsenala i uništenje sirijskog hemijskog oružja. Za razliku od nje, čini se da Trump podržava ruske interese na štetu američkih, uzvratio je Kane u spoljnopolitičkom govoru u Severnoj Karolini. On je kritikovao Trumpove poslovne aranžmane sa Rusijom i veze pojedinih njegovih savjetnika sa određenim krugovima u Moskvi. On je otvoreno ohrabrivao Rusiju da upadne u email svog političkog protivnika, omogućavajući špijunaž protiv svoje zemlje, kazao je Kane. Zamjenik ministra unutarnjih poslova Rusije Sergej Rybakov je kazao da su međusobne optužbe američkih predsjedničkih kandidata oko Rusije jednostavno smešne. Oni nastoje da nas razljute, kazao je Rybakov. Odbacujući optužbe iz štaba Clintonove, Trump je ponovio da će raditi sa Putinom kako bi rešio probleme izazvanih delovanje militantne grupacije Islamska država u Siriji i Iraku. S druge strane, Clintonova je spremna da preduzme sve što je neophodno da bi se porazila Islamska država, makoliko to koštalo, ističe Trump. U nastojanju da popravi svoje ne tako tako uverljiv imidž za vođenje spoljne politike. Trump je saopštio da ga je podržalo 88 penzionisanih generala i admirala. S druge strane, u štabu demokrata su objavili da je nekoliko bivših visokih republikanskih zvaničnika podržalo kandidaturu Hillary Clinton, jer smatraju da je Trump opasan ili nedorastao najvažnijoj funkciji u zemlji.
Vraćamo se domaćim temama. Sjedinjene Američke Države odbile su da Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista portala posko.info, bude generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu. Na to mjesto ga je imenovalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Umjesto da je preispita svoju odluku, kolektivni šef države šalje ga na ambasadorsku poziciju u Češku. Riječ je o čovjeku koji je javno raspirivao međunacionalnu netrpeljivost. Opširniju temu poslušajte u našem regionalnom programu, a za ovu emisiju Dženana Karabegović izdvaja.
Umjesto u SAD koje su mu odbile dati agreman za imenovanje na poziciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, Ivan Šušnjar imenovan je za novog BH ambasadora u Češkoj, ali još čeka agreman iz Praga. Godinu ranije grupa intelektualaca potpisala je peticiju i tražila od američke ambasade u BiH da Šušnjaru uskrati gostoprimstvo. Razlog je što je Šušnjar, kako su naveli potpisnici peticije, kao vlasnik i urednik internetskog portala poskok.info, već godinama davao, citiram, nemjerljiv doprinost raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini, završen citat. Jedan od potpisnika, diplomata Zlatko Dizdarević, ne krije nezadovoljstvo činom kojim je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo da Šušnjar bude ambasador u Češkoj.
To doživljavam kao skandal nad kojim nisam iznenađen. On je tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Ivan Šušnjar, javnosti je poznat po desničarskim stavovima. O kakvoj osobi se radi svjedoči Štefica Galić, čiji se muž Neđo tokom rata usprotivio u Ljubuškom protjerivanju Bošnjaka. Prije 4 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu.
Ivan Šušnjar je Čovićev diler mržnje. Godinama je to radio i sada kao nagradu dobiva tu poziciju u Češkoj.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić prošle godine se pridružio potpisnicima peticije protiv imenovanja Ivana Šušnjara u Čikagu. Kaže kako danas nema smisla pisati novu peticiju jer je motiv Dragana Čovića, koji ga u 2 navrata predlaže, vrlo jasan.
Činjenica da njemu prva svjetska sila ne da zeleno svjetlo da bude konzul Bosne i Hercegovine u njoj, a da se nakon toga faktički njega nagrađuje ambasadorskom pozicijom, ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno vode, hljeba i ostalih pekarskih proizvoda u vrijednosti od 247 miliona maraka, dok je sa druge strane ove robe izvezeno u vrijednosti od 85 miliona. Zašto je to tako, najbolje znaju domaći proizvođači. Priču ima Gojko Veselinović.
Prema podacima Spoljno-trgovinske komore BiH, na domaće tržište uvezeno je 112 miliona litara vode, za što je potrošeno 130 miliona maraka. Na hljeb, kolače i ostala peciva potrošeno je 116 miliona, što je cijena za uvezenih 25 miliona kilograma ovih proizvoda. Kada je izvoz u pitanju, na strana tržišta je ukupno plasirano vode i pekarskih proizvoda u iznosu od 85 miliona maraka. Ismetica, direktor odjela za proizvodnju vode i sokova u mljekari Milkos, kaže da BiH sa svojim kapacitetima pitke vode može proizvesti količine 10 puta veće od potreba domaćeg tržišta. Tica tu problem vidi u navikama domaćih potrošača, a problemi nastaju i prilikom izvoza zbog otpora stranog tržišta.
Ja kao kupac prosječni u BiH, ako odlučim da hoću kupovati samo bosansku, odnosno domaću vodu, na taj način ću natjerati trgovačke lance da na svojim policama izlažu BiH vodu i na taj način bi mogli da znatno popravimo situaciju. S druge strane, mi kao proizvođači vode, kada želimo da izvezemo vodu u okolne zemlje ili Europsku uniju, nalazimo već na početku na određeni otpor kod samih distributivnih lanaca u tim zemljama.
Pekarski proizvodi i voda u BiH dolaze čak i iz Azije. Podatak da je samo prošle godine u BiH uvezeno 244 miliona maraka žitarica, a izvezeno tek 34 miliona, pokazuje da na domaćem tržištu nešto neštima. Trenutno domaćom proizvodnjom se može pokriti tek 30 30% domaćih potreba za žitaricama, a zbog niske cijene otkupa i problema oko prodaje, većina odustaje od ove proizvodnje, kaže Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.
Kad Bosna i Hercegovina treba da svoje proizvode otkupi i da smjesti u magazine robne rezerve, nemamo to, vam spoznato, čim nemaš robne rezerve, nema ni države.
Ovi podaci ne čude ni Sašu Trijevića, predsjednika Udruženja pekara Republike Srpske, koji kaže da je pekarska industrija u BiH sistematski uništena i ne može biti konkurentna.
Nama u Bosni i Hercegovini nedostaje kvalitetne sirovine, nedostaje nam tehnologija, nedostaju nam stručnjaci.
Zašto ovi negativni pokazatelji treba da začude, pokazuje i podatak Svjetske banke da je BiH po količini pitke vode najbogatija u regiji, a sedma u Europi. Također, bez obzira na plodno zemljište i pogodnu klimu, čak 1 000 000 hektara obradive zemlje u BiH se ne koristi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za predstojeće lokalne izbore u opštini Srebrenica registrovano je skoro 14.000 glasača, što je duplo više od broja stanovnika koji žive u ovom gradu. Veliki broj glasača dolazi iz Republike Srbije jer imaju dvojno državljanstvo. Znatan broj Srebreničana glasaće i u odsustvu. Sadik Salimović ima detalje.
U opštinskoj izbornoj komisiji izvršena je obuka članova izbornih štabova i određene lokacije izbornih mjesta. Nermin Alivuković, predsjednik komisije, ističe da će se ovih dana obići sve lokacije kako ne bi bilo propusta u radu.
Da nam se ne desi problemi kao što smo to imali 2012. i 2014. da na tim lokacijama, recimo, birački odbor ne može da radi, nedostaje električna struja, pa su dakle morali uz fenjere i baterije da vrše svoj posao za koji su dakle izabrani, odnosno birački odbori su morali u takvim uslovima da radi.
Za razliku od prethodnih opštih izbora na biračkom spisku nalazi se manji broj glasača, ali je ipak znatno pa i duplo veći od broja onih koji žive u Srebrenici, kaže Alivuković.
Ove godine ćete vidjeti da je taj broj smanjen, dakle radi se o 13.640 i nešto, dakle za nekih 500 glasača je otprilike manje u odnosu na 2012. godinu. Radi se o glasačima koji su na osnovu dakle prava za ostvarivanje dvojnog državljanstva, dakle upisani u centralni birački spisak za područje opštine Srebrenica i uglavnom su to birači koji dolaze sa područja Republike Srbije.
Srebrenčani će imati pravo glasati i u odsustvu.
I njih 1700 je izabralo opciju da glasa dakle za opštinu po opisu iz 91. i evo, dakle oni imaju pravo glasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iako će u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kantoni imati značajnu ulogu, u javnosti se postavlja pitanje njihove kadrovske, ali i stručne osposobljenosti da ispune sve obaveze. Tako i u Srednjebosanskom kantonu trenutno samo jedan uposlenik zvanično zadužen za proces evropskih integracija, dok je za ostale državne službenike upriličena dvodnevna obuka o Evropskoj uniji, politici proširenja. Marija Augustinović.
Među više od 5.000 zaposlenih u javnoj upravi Srednjobosanskog kantona, samo je jedan uposlenik zvanično zadužen za proces evropskih integracija. Iako je odluku o formiranju Ureda za evropske integracije kantonalna vlada donijela još krajem prošle godine, Muhamed Softić je, kao sekretar, trenutno njegov jedini uposlenik.
Srednjobosanski kanton, kao i drugi kantoni, sigurno nema dovoljan broj službenika koji su osposobljeni za evropske integracije. Trenutno jesam nadležan, jedini, čekamo da završi se procedura oko sistematizacije kako bi se imali ljudi koji će zaista ovaj posao iznijeti na svojim leđima.
A do kadrovskog kompletiranja ureda Agencija za državnu službu federacije i vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine organizirale su obuku o institucijama Evropske unije i politici proširenja za uposlenike javne uprave Srednjobosanskog kantona. Jedan od polaznika obuke, Bernard Biljaka, kaže da unatoč obimnim obavezama koje predstoje, većina državnih službenika nije zainteresirana za integracijske procese.
Nisu dovoljno ni upoznati od naših rukovoditelja, naše vlade, naših ministara koji će nam morati to prenijeti da je to ozbiljan posao i da ćemo se uskoro morati uhvati u koštac sa tim.
A da bi uobičajeni nedostatak političke volje za reforme, nedostatak kapaciteta na svim nivoima vlasti mogao biti dodatni problem na evropskom putu Bosne i Hercegovine, tvrdi i Neđma Đananović, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Jedna od stvari koje su naši političari jako loše iskomunicirali jesu vječita obećanja da će se administracija smanjiti. To naprosto nije tačno, jer ovaj proces zahtijeva znatno veći broj ljudi u administraciji na svim nivoima. Mislim da će se ti kapaciteti morati graditi ne samo kroz broj ljudi, nego da se izgradi kapacitet ljudi koji već rade u institucijama da budu spremni da prihvate te zadatke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bosansko-hercegovačka svakodnevnica je nažalost puna primjera diskriminacije, posebno ranjivih grupa. Ovo je rečeno i danas na međukantonalnom forumu protiv diskriminacije u Zenici. Ukazano je na značaj nevladinog sektora u zaštiti od diskriminacije. Opširniji u priči Šerifa Babića.
Bivša direktorica škole za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama u Zenici, Hadžira Dračo, i kao penzioner nastavlja angažman u nevladinom sektoru, ukazuje na problem prevoza učenika škole, iako je ovoj ustanovi doniran moderan kombi, prevoz učenika obavlja privatno preduzeće.
Pa problem je zato što nema na federalnom nivou uvedeno u zakonu prevoz djece sa posebnim potrebama.
Na diskriminaciju nailaze i osobe sa smetnjama i oštećenjima sluha. Goran Jerkić akcentira neke primjere.
70% radnih mjesta gluhe osobe mogu raditi. Diskriminirane su tako što u Zenici radi tek 5-6 gluhih osoba na takvom mjestu. Po popisu iz 2013. u Zenici živi 2000 gluhih osoba. Gluhe osobe su diskriminirane od nas koji čujemo.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini aktivno je uključena u borbi protiv diskriminacije, podsjeća glasnogovornica Anja Lejli Hesarbani.
Učinkovito prepoznali, izvještavali i reagovali na slučajeve diskriminacije.
Za predsjedavajuću međukantonalnog foruma protiv diskriminacije izabrana je zeniška doktorica Ajša Hadži Halilović, koja vodi nevladinu organizaciju LOTOS. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Prvi pokazatelji govore da je ovogodišnja ljetnja turistička sezona u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bila bolja od prethodne. Ipak aerodrom Mostar, kojeg se često naziva okosnicom turističkog razvoja Hercegovine, ne bilježi porast broja putnika. Mirsad Behram.
Turistički radnici u centru Hercegovine već počinju sumirati rezultate ljetne sezone koja je pri kraju. Prema prvim informacijama iz turističke zajednice HN Kantona, bilježi se porast broja turista u odnosu na prošlu godinu. Predsjednik turističke zajednice HNK, Andrija Krešić.
Ono čime mi raspolažemo zaista ukazuje na to da je turistička sezona bila jako dobra, ne samo u Mostaru, nego u cijeloj županiji.
Istovremeno zračna luka Mostar, koja je posljednjih godina napravila pravi bum čarter letovima za hodočasnike u Međugorje iz Italije, ove godine bilježi nešto slabije rezultate. Marko Đuzel, rukovodilac sektora prometa aerodroma Mostar, govori.
Što se tiče zračne luke Mostar, mi imamo svoje standardno poslovanje koje je 90% vezano za vjerski turizam, odnosno Međugorje, tako da kada da u povećanju broja turista generalno na nas to nešto nije imalo velikog utjecaja.
Đuzel podsjeća da je zračna luka zadnje 3-4 godine bila na nivou od 80.000 putnika godišnje, ali da je ove godine nešto lošije, a na to utječe i globalna negativna klima oko avionskog saobraćaja, što je dovelo do određenog pada koji ipak nije dramatičan. Ipak aerodromu Mostar fali redovna linija. Marko Đuzel naglašava da niskotarifnu kompaniju nije toliko problem dovesti, ali u tom slučaju bi zračna luka samo primala i otpremala putnike. I u turističkoj zajednici kažu da bi uspjeh aerodroma Mostar imao širi značaj.
Time bi doprinijeli i ovome problemu da gosti ostaju više na našem prostoru, a da ne budu samo ono u prolazu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu će od 10. do 14. septembra biti održan 4. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Slušamo Ivana Katavića.
Na četvrtom po redu Juventa Festu bit će prikazano 8 predstava, što je do sada rekordan broj. To pokazuje da ovaj festival iz godine u godinu raste, te da ima sve veći broj poklonika. Selektorica festivala Asja Krstmanović ističe kako se predstave tematski mogu podijeliti u dvije cjeline.
Jedna vrsta je pomalo estetistička, radi se o predstavama u kojoj djeca stvaraju svoj novi, drugačiji, različit svijet i u kojoj bukvalno bježe od problema koji ih okružuju. A druga tematska cjelina se tiče predstava koje se vrlo ozbiljno suočavaju i vrlo ozbiljno reflektiraju stvarnost i društvenu i političku.
Osim takmičarskog, važan je i edukativni program festivala. I ove godine bit će organizirane 4 radionice iz oblasti scenskih umjetnosti. Direktorica festivala, glumica Jasna Diklić, kaže kako ovaj projekat ima za cilj razvijati kreativnosti i interakciju među mladima.
To druženje, osjećaj zajedništva u nekom svom kreativnom
kreativnoj potrebi i ta prijateljstva koja se rađaju, upoznavanje drugog i drugačijeg i svega onoga što nam strašno u ovim vremenima nedostaje.
Na kraju festivala bit će dodijeljene i nagrade Grand Prix za najbolju predstavu te specijalna nagrada žirija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrinječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.